Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Laura Bielskė ir čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Kaip ir kiekvieną savaitę, čia vis kalbamės apie tai, kaipgi pažadinti savo drąsą kalbėti viešai. Kągi tokio savyje atrasti, kuo pasidalinti, kad visi aplinkius esantys žmonės sakytų, noriu dar. Ir dar truputėlį kažko. Šiandien Gintaras Ignatavičius studijoje. Ir Gintarai, apie tave ilgai galvojau. Mudu nepažįstami, niekad nebuvom kažkaip susitikę.
Taip,
kas labai keista.
Pakvietė susitikti.
Ir istorijos pakvietė susitikti. Tai mes kalbėjom prieš laidą apie tai, ko tik nesi įkūręs, bet du dalykai yra labai labai svarbus. Tai yra Mokymo akademija ir Story Selling Lab, ar ne? Tai yra tavo vadinamieji kūdikiai,
taip,
apie
taip,
kuriuos šiandien taip. Galėsim labiau pakalbėti, bet labiausiai, ko iš tavęs norėčiau šiandien, tai pasikalbėti apie tai, kaip istorijos gali tave išlaisvinti, kalbėti viešai, net jeigu jauti ypatingą baimę, net jeigu ten tam tikrų problemų vidinių turi, pasiremdamas istoriją, gali eiti tolin, tolin, tolin. O paskui aš tau duosiu tokių klausimėlių.
Tai apie tos kūdikius nebūtina kalbėti.
O gerai, ten, ne vaikų laida, tikrai
taip. Ne kūdikiuose esmė, šiaip jau užauga. Šiandien beje vienas iš kūdikių švenčia 2 metų tokią gražią sukaktį, kaip tik prieš 2 metus prasidėjo istorija. Tai tas Story Selling Lab.
Taip.
O kalbant apie tą viešąjį kalbėjimą, apie istorijas, tai turbūt, kad aš turėjau dovaną, visos rugsėjo pirmosios 12 iš jų buvo normalios ir viena kitokia buvo mano gyvenime. Tai mintimis taip grįžtu į 1984 rugsėjo pirmosios dienos rytą, kada mane mama vedė į mokyklą. Ir mane vedė, kaip tik atsimenu, išrinko tokį gražų ilgą kardelį, nupirko kuprinę iš Rygos, tokią rudą, su peliuko Mikio atvaizdu ir aš pasišaknėdamas jau į mokyklą. Ir manęs tą dieną į mokyklą nepriėmė. Nepriėmė. Ir tą žinę, kas blogiausia, kad nepriėmė, tai nieko, galima su tuogi susigyventi. Aš po metų nuėjau į tą mokyklą. Bet tą žinę man mokyklos vadovė, direktorė, pasakė viešai prieš visus susirinkusius žmonės ir paprašė mane tą pirmokiuką išeiti žingsniukų priekį. Ir garsiai sako, vat, Gintarai, kviečiam ateiti kitais metais, laukiam kitą rugsėjo pirmąją. Ir aš taip stovėjau, tos draugus žiūrėjau, juos ir pamiršau, ir mano ašarose. Ir čia man padovanoja pačią didžiausią traumą, pačią didžiausią baimę, kai mano visas viešasis kalbėjimas taip užsirakino viduj. Kad ir dabar net šiurpas eina per kūną, prisimenant, kaip aš bijojau, man raudonis visur keliaudavo veide, reikėdavo kažką pasakyti prieš klasę, būdavo baisu, viskas užsidarydavo, baltas popieriaus lapas. Nu ir aš ilgai gyvenau su tuo.
Ir Gintarai, girdėdama, kad tu tai vadini dovana, suprantu, kad atėjo kažkuri klasė pas tave į tavo gyvenimą, kai tu suvokiai, kad tai reikia priimti kaip dovaną. Tiesą sakant, visi dalykai, kuriuos mes darome, ne visi,
ne absoliutinti.
Jo, bet jie yra taip. Dėl mūsų,
taip.
Ar ne, vardan
taip.
Mūsų.
Taip.
Kažkas
taip.
Nutinka dėl to, kad tu paskui vat, atrastum tai, kuo tu daliniesi su savo sekėjais.
Kaip ten sakoma, kartais pats likimas mus nuveda. Man labai patiko vienas pokalbis praėjusią savaitę su viena savo bičiule, kuri ir konferencijos pranešėja pas mane bus. Tai sako, žinai, Gintarai, visos sako, gyvenimo pamokos tarsi suplaukia į vieną upę, ta prasme, arba visi upeliai suteka į vieną didelę upę. Ir man tai patiko, iš tikrųjų, sakau, tai tarsi savotiška legenda keliauja. Tai natūralu, aš ieškojau galimybės, kaip save išlaisvinti. Aš pradėjau mokykloje lankyti dramkę, reiškia, lipti ant scenos, atlikti vaidmenis.
Dramos būrelį, taip.
Dramos būrelį, taip. Duonokit už tą pasakymą. Mokyklai taip labai smagu sakyti.
Mes visada taip vadindavom, taip.
Tai ten atradau dalį to, kad gali atkartoti tekstą, gali jau jaustis laisviau. Tas mane šiek tiek išlaisvino. Po to pradėjau rašyti poeziją. Tai turbūt, kad dalykai, kurie gimė ant popieriaus, vėliau kažkaip pradėjo skleistis plačiau, kažkaip pradėjau ją skaityti, dalyvauti įvairiuose konkursuose. Ir ieškojau savęs viešo kalbėjimo klubuose, ėjau kelią, mokiausi. Tas pats Toastmasters buvo pokalbis, mačiau laidoje apie tai, kaip mokytis to viešo kalbėjimo. Ir aš mokiausi, manęs Toastmasters kažkaip taip įtraukė, bet iki galo neatrakino, kol vieną dieną kažkaip neatėjo toks nušvitimas, tiesiog pamiršti visas taisyklės, kaip ten turi akis, kur žiūrėti, arba kaip ten tos rankos turi atrodyti. Aš tiesiog nutariau papasakoti vieną savo istoriją, vieną prisiminimą iš savo gyvenimo ir galvoju, laužysiu visas taisyklės, nesilaikysiu ten nei tos kalbos pradžios, nei to dėstymo, nei pabaigos, bet tiesiog taip, kaip buvo, kaip nutiko mano gyvenime, taip ir papasakosiu. Nu ir papasakojau.
Ir kokia buvo reakcija?
Ir žmonės, aš stebėjau, kaip jie sustingo. Vieni priejo klausė, kiti sakė, tu drąsus, tu ta prasme taip gali. Kolegos, kurie mokėsi tam pačiam formate, sako, nu čia jo, čia matau, kad ieškai. Ir man taip tada atpalaidavo, kažkoks raktelis viduje atsirakino, kad tai, kas yra iš vidaus, tada nereikia nei to stovėjimo, nei to sėdėjimo, tada tu natūraliausiai skambi. Ir aš taip kažkaip pagavęs tą pirmą tą kregždę, pradėjau vis daugiau tų istorijų pasakoti ir žiūriu, kad jau žmonėms patinka ir šiandien kažkaip taip gavosi net ir savotiškas toks ir aistra, ir gyvenimo būdas, ir misija, ir tuo pačiu, net sakyčiau, kelias, kuomet ir kitiems žmonėms padedu tą daryti.
Kokios būna tų žmonių, kai kurie ateina pas tave, kokie va tie blokai didžiausi, kuriuos galėtum įvardinti?
Aš šiandien per seniausiai praėjusią savaitę LinkedIn'e paleidau tokią apklausą, kas yra jūsų vidiniai tie kritikai arba kur tos vidinės baimės mumise slypi, kad mes nepasakojam savo tos asmeninės istorijos. Tai rezultatai mane šiek tiek nustebino, aš tikėjausi galbūt prielaidą dariau, kad kažkaip gal ką pasakoti yra sunkiau, bet pasirodo, kad 4 iš 10 žmonės nežino, kodėl pasakoti. Tai reiškia prasmės ieškojimas, nežinojimas, tuomet 3 iš 10 sako, ką pasakoti ir 2 iš 10 sako, kaip tai daryti. Tai didžiosios baimės, aš taip su klube sutinku, va, per 2 metus jau išleidžiu dabar antrąją, taip vadinamą storysellerių laidą, tai yra verslininkų pardavimo specialistų, kurie moka tą įrankį, tą metodą, tą strategiją pasitelkti. Tai aš pastebiu tokias baimės dažniausiai sutinkamas, kad sako, na, ką aš čia pasakysiu naujo? Na, iš karto vidinis kritikas sako, kad taip,
visi viską žino,
nieko čia tu neišskirtinis, tavo ta istorija, nu, okei, vienas momentas. Kitas momentas, reiškia, ką naujo, kitas momentas, o tai ką žmonės pagalvos, kaip aš čia kalbėsiu, reiškia, tai palauk, tai visų pirma savo širdį reikia atrakinti istoriją, reiškia, ją prisijaukinti. Ir trečias momentas, ką aš pastebiu, tai, reiškia, va tas, ką aš papasakosiu apie save, ką žmonės pagalvos. Ir toks trečias momentas, kad, na, taip, nu, nedrasu, nes reikia apsinuoginti. Ir mes pastebėjom, kad tos istorijos, vat, klube, einant tą kelionę per tos 2 metus, nu, mes einam į tą parduodantį pasakojimą. Čia mano tokia siauras rytis ir tokia nišinė, nes aš esu storytellingas toks labai platus, o storytellingas yra dar siauresnis ir šiek tiek kitas laukas. Tai pastebiu, kad žmonės sako, norint, kad tave žmonės priimtų arba sukurtum ryšį, tu turi apsinuoginti. Ir ne kiekvienas tą gali padaryti. Taip. Šiek tiek reikia drąsos ir tas, kaip aš sakau, tas klaidas, tas išmoktas pamokas, tą vertingą patirtį, norint papasakoti, na, reikia tos drąsos ir aš sakau, kartais reikia išlaukto momento, negali išspausti iš savęs, kad dabar aš čia noriu pravirkdyti auditoriją. Nu ne, jeigu pats viduj neverki, tai jinai neverks. Bet jeigu tu viduj verki ir jauti, kad kažkas vyksta, sakyk, pasakok, pamatysi, kaip reaguoja. Tai man visų pirma, va, tas baimių turbūt, ką aš naujo pasakysiu, ką žmonės pagalvos ir aišku, tas apsinuoginimas, tai tas turbūt sunkiausia žmonėms.
Bet grįžkim prie tavo LinkedIn apklausos, kur tu sakai, jog žmonės nelabai žino, koks tikslas,
taip,
kokio rezultato
taip
siekiu.
Taip.
Nors tavo sritis siaurumo yra tokia gera parduoti. Ypatingai, bet apie tai, ką tu kalbi su savo žmonėmis, kurie ateina pas tave, tai tu sakai, kaip tai, koks tikslas? Tavo tikslas yra parduoti tą, ką atsinešiai, ką turi, gal nesukūrėjai dar, gal tik tai kursi, idėja, kas tai bebūtų, automobilis, kas tai bebūtų. Keista.
Turbūt, kad tikrai keista. Pabandykime įsivaizduoti verslą be istorijų. Istorijos yra, sakyčiau, esminė verslo varomoji jėga. Aš turėjau praėjusiais metais pranešimą su nekilnojamo turto profesionalais, sakau, ir pranešimą parašiau, pardavimai be istorijų, sakau, įsivaizduokit, jūs pardavinėjat žmonių svajones ir nepasakojat apie jas, reiškia, kad jie galėtų...
Kas čia bus? Kur čia po kiemą bėgios vaikai?
Taip, ir kažkaip net keista. Gal žmonės nes aš suprantu, iš tikrųjų, 2 metus turiu tą klubą ir šiandien pasakysiu, ko niekada nesu sakęs niekam, tai bus va tokia maža paslaptis. 2 metus turiu klubą, per tuos 2 metus nėra paskambinęs nei vienas pardavimo vadovas paklausti, ko gali išmokti mano žmonės parduodančių istorijų klube. Tai irgi šitą sako, kad mes dar nesuprantam, kas tai yra. Aš tiesiog turiu edukuoti ir pats suprantu, kad čia yra mano misija, ne tik įkvėpti žmonės pasakoti istorijas, kad jos atrakintų, kad jos būtų parduodančios, bet dar ir pasakoti, kodėl tai daryti. Ir aš imu savo pavyzdžius, aš turiu istoriją, kadangi tai yra apie vertę, story sellingas yra apie vertę, aš turiu istoriją apie pardavėją žalių kostiumų ir mane net identifikuoja klientai, jau žino, aš jau ją pasakoju, jinai nufilmuota, jinai keliauja per YouTube'ą, reiškia, skambina ir sako, ar čia paskambinau pardavėjų žalių kostiumų, jau nebesikreipia net vardu, net šiek tiek taip pašpilkuodami, bet smagiai, taip labai fainai. Kita istorija, kodėl verta nueit papildomą mylę dėl svajonių kliento, jinai man 11 klientų jau atvedė į verslą. Na. Aš pasakoju savo pavyzdžius. Antai praėjusią savaitę turėjau derybą su viena draudimo kompanija. Draudimo kompanija mane šiek tiek norėjo pastatyti kampą, kad kaina, vat štai mes turim tokią, o aš kažkaip nesutikau, kad nu, ta kaina tokia galėtų būti kitokia, jinai galėtų būti didesnė. Ir įdėjau vieno kliento istoriją, kaip panašią paslaugą kūriau tai kompanijai. Na ir ko pasiekoja, aš pardaviau 17% brangiau savo paslaugą. Tai va čia aš tuos pavyzdžius imu ir pasakoju. Tai tokiu būdu aš įkvėpiu žmonės suvokti, kad kodėl tos istorijos, nu kodėl jų mums reikia. Nes jos mums padeda apie save kalbėti net tada, kada mes tylim.
Taip.
Net tada, kada mes miegam. Ir šiais metais konferenciją darau, kad išmoktumėm pagaliau publikuoti istoriją, kad išmoktumėm ją pasakot žodžiu ir kad išmoktumėm ją tinkamai dauginti vaizdu.
Teisingai.
Tai yra susitikti su daugiau klausytojų vienu metu, kurti emocinį ryšį.
Apie šitą aš dar būtinai sugrįšiu, nes turiu apie tai klausimą.
Žodžiu.
Noriu paklausti tokio truputėlį teorijos. Kai tu atini parduoti, kalbėkime apie tai, kad tavo istorijos skatina pardavimą, ar ne? Sėkmę. Kokia tai turi būti istorija teorinė prasme? Ji turi mane graudinti, ji turi man parodyti mano lygį vertiškumą tau, rodyti mano nusižeminimą šiokį tokį tuo, ką tu čia veiki, aš toks dar nesu, o norėčiau, bet drįstu tau pasiūlyti. Kokie čia galimi variantai?
Aš sakyčiau, kad parduoti, tai visų pirma, požiūris turi būti padėti. Parduoti, tai reiškia padėti, ateiti tu turi su sveiku požiūriu, o kai tu ateini padėti, tu tiesi ranką tiesiai, reiškia, tai yra partneriškai. Niekada nereikia būti žemiau, niekada nereikia būti aukščiau, visada ieškoti tos bendrakoros, nes pardavimų pasaulis eina link nuo pardavimo prie bendro kūrimo, tai reiškia tas from selling to co-creation. Tai šitoje vietoje istorija tavo turi kalbėti apie tai, klientą turi pakviesti pabūti kito kliento batuose, arba kitaip tariant, šiek tiek pavedžioti jį po problemų labirintus, nes mes suaugę žmonės arba versluose, jeigu nėra problemų, tai nereikia ir mūsų verslų nereikia. Tai reiškia, tavo istorija turi pasakot problemą ir kaip ta problema buvo išspręsta. Tu savo verslą veiklą, jeigu tu esi paslaugos teikėjas arba tavo produktas, tu jį pozicionuoji kaip gidą, kaip mentorių, kuris padeda kitiems klientams, reiškia, susitvarkyti su vienokiom ar kitokiom problemom. Lygiavertiškai, vat, partneriškai gerbdamas klientą.
Bet iš to, kad tu sakai, Gintarai, aš matau, kad tu istorijomis, tokio tipo istorijomis, tu sienas greuni.
Taip.
Tiesiog tarp kliento ir savęs tu greuni sienas. Iš to, kaip pasakau, ir tai gali būti, ar ne, kaip vienas iš metodų. Tiesiog filtrus nuimti, kad mes taiga esame vienas
istorija,
prieš kitą.
Istorija, Laura, nieko nepardavinėja.
Pati savaime.
Tiesiog iš savęs nieko nepardavinėja, ji byloja, liudija patirtį. Tai reiškia, kad, tarkim, aš vienam klientui išsprendžiau problemą taip. Ir jeigu klientas su manimi mato, kad aha, ir man norėtųsi, kad ta problema mano išsispręstų vat greičiau ir tokiu būdu, jis jau sako tuk, kada galiu pakviesti tave į kitą susitikimą, kada galim kalbėtis. Tai čia jau sakau, istorija pasiekė savo rezultatą. Tai vienas dalykas taip, ir istorijos yra apskritai apie ryšį, reiškia, tai yra griauti sienas, tada rodyti problemą, kurią tu išmanai ir kaip tu ją išsprendėjai, pasakoji apie tai, kur tu nuvedėjai kitą klientą ir kokius rezultus tu padėjai pasiekti, rezultatai be galo irgi svarbus. Bet sakyčiau, problema yra svarbiau negu rezultatai, nes, kaip sako, kartais mes matom galutinį rezultatą, bet neperkam, tol kol nepajaučiam ar mums skauda. Jeigu mes jau pajaučiam, kad skauda ir jeigu istorija čia rezonuoja, pataikiai, tai tada tikėtina, kad tas klientas tave pakvies į susitikimą. Tai va toks tos parduodančios istorijos DNR.
Visiškai. Ir noriu sugrįžti apie tas parduodančias istorijas, kurias, jeigu teisingai išgirdau, tu gali kartoti. Ir va čia taip, truputėlį noriu taip pabūti šitoje vietoje. Tiesą sakant, skolinuosi klausimą iš Karolio Rimkaus. Man be galo patiko jo požiūris. kad būna, jeigu tu esi daug vartojantis medijų, daug labai skaitantis, labai daug seminarų matantis ir tos žmonės, kurie tau patinka, vis sekantis vienur kitur ir panašiai, kaip tu sakai, kad tai gali kartotis ir eiti į tam tikrus video formatus, ar ne, vaizdo formas. Yra tokių pasitaikančių vadovų, nebūtinai vadovų, vadybininkų, kas tai bebūtų, jie pradėjo kartoti savo istorijas, nes jos gerai važiuoja, pamiršdami, kad rinka ta pati.
Taip, taip.
Ir rinkoje, taip. Mažumo rinkoje, ir jeigu mes sakom, kad įdomia istorija, mes tikriausiai pasidalinsim dar su 32 žmonėm, čia geruoju atveju, dabar po COVID-o mes rečiau tiek daug žmonių sutinkame, bet mes tikrai pasidalinsim, bent jau su 3-4 sau gerai pažįstamais, jie tikriausiai galbūt irgi pasidalins. Tavo istorija staiga jau yra išeksploatuota. Kaip tu žiūri į tą tokį pakartojimą dalyko, kurį jau kažkada labai labai pasakei? Kiek unikalus turi būti tavo istorijos pasakojimas tam tikrai auditorijai, kuriai tu ją prisiminiai, ją vat susidėliojai pagal struktūrą ir pasakei?
Aš skaičiau turbūt tą postą LinkedIn'e, ar ne?
Tikriausiai,
Karolio. Tai čia labai geras, tarp kitko, kampas pastebėjimas. Mums visiems patinka istorijos, reiškia, ką aš matau rinkoje šiandien, tai mes, negražus žodis, bet pasakysiu labai paprastai, mes turim žinot, kas yra istorija, ir tik tada ją vadinti istorija, nes mes viduriuojam istorijomis, kai tuo tarpu prie teksto pridėję žodį istorija, jau galvojam, kad tas tekstas tapo istorija, naip tol ne.
O, čia gerai.
Mes viduriuojam jomis.
Laiko, tai čia, gerai.
Irgi niuansų yra, bet grįžtant prie šito, tai reikėtų savo istoriją turbūt, kad išleisti, leisti sklisti, ir tada pagal auditoriją tu neini su tą pačią istoriją, į skirtingą auditoriją tu neši kitą istoriją.
Ir čia noriu, kad dabar sustotum ir pakartokim. Jeigu jūs ruošiatės labai rimtai viešai kalbai, susitinkate su didelė grupė savo komandos ir jūs jaučiate, kad ta istorija labai tinka šiai auditorijai,
taip. Taip,
ir palikite ją ten. Taip, lai ji gyvena ten.
Taip, būtent,
jeigu mes žiūrėdami geriausias pasaulio kalbas, dešimtukus ir panašius dalykus, paimtumėm Steve Jobso kalbą universitete, jis niekada jos niekur kitur nepakartoja.
Taip.
Nes visa tai, kas ten buvo, buvo palikta ten. Tai čia tiesiog palikim įrašui.
Tai yra unifikuota, tai auditorijai, nes aš jau gyvenu kitų metų konferencijos idėjomis ir šiais metais einam į tą istorijos formatą, o kitais metais einam į gylį, kaip aš sakau, praėjusiais metais išklojam pamatus, šiais metais statom sienas, kitais metais dengsim stogą, tarsi tokį metaforą, namelį statom to storytellingo.
Taip.
Tai kaip tik mes diskutuosim ir gilinsimės į auditoriją, reiškia, kas svarbiau, ar istorija, ar auditorija. Ir kiekviena auditorija nori unifikuotos istorijos, tai yra būtent jai parinktos, arba būtent pagal jos vertybės, pagal jos braižą būdą, ar ne. Vaikams vienas istorijas atrenku, suaugusiems kitas istorijas atrenku, verslų savininkams strategijos aspektą liečiančias istorijas pasakoju. Oi, čia pasakotojas turi ruoštis, pasakotojas turi turėti savo istorijų portfelį, kitaip tariant, užrašinę mažiausiai.
Tai ir tada pabaigai tiesiog, ar gali išvardinti, tai kas yra istorija? Kas sudaro istoriją tokią, kad jie nevadintumėm, kaip tu negražiai pasakėjai, kad visą ko užvadinę istoriją nepavadintumėm istoriją. Kas turi ją įeiti?
Čia istorijos elementai, taip vadinami, tas istorijos būtent. DNR. Čia ne storytellingo DNR, bet pridėsiu, kad storytellingo būtų. Reiškia, tai, kad istoriją galėtume vadinti istoriją, jinai visų pirma turi turėti laiko aplinkybę, jinai turi turėti vietos aplinkybę, kad kada, kažkur, tada jinai natūralu turi turėti herojų, tai yra kažkas herojus, ar ne, tada jinai turi turėti tikslą, kitaip tariant, herojaus tikslas arba istorijos tikslas susijęs su herojaus tikslu. Tuomet yra ta vadinama įdomioji dalis, tai yra istorijos varomoji jėga, konfliktas, tai yra iššūkiai, problemos, kitaip tariant. Ir šeštasis elementas yra įvykiai, aplink kuriuos ir sukasi. O aš pridėčiau nuo savęs dar 7 elementą, čia Šonas Kalahanas yra pritaikęs tuos elementus, tai yra jo reiškia metodas. Aš pridėjęs esu 7, kad parduodanti istorija yra ta, kuri kviečia tave veikti, tai yra kviečia tave žengti pirmą žingsnį, kažką vat pabandyti, tas vadinamas mygtukas try. Tai vat mes tokias istorijas tik tai galim vadinti istorijomis, kai yra laikas, vieta, herojus, iššūkiai, tikslas ir įvykiai. Ir dar jeigu tu pakvieti auditoriją žengti pirmą žingsnį, tai jau tavo istorija artėja prie parduodančios istorijos.
Aš Štai taip, su Gintaru Ignatavičium mes kalbamės apie istorijas. Gintarai, suprantu, ką tu darai tuose savo renginiuose, ten visko tiek daug, kad...
Pasakojam patirtis.
Būtent. Tai palinkėkim iš tikrųjų atrasti tas istorijas pagal šitus visus 7 išvardintus tavo punktus ir naudokime jas pagal paskirtį. Jos tikrai išlaisvina... Ir atveria tas, nuima tas sienas bendrauti su aplinkiniais.
Jos padeda sukurti ryšį, o iš kitos pusės viduje išlaisvina tavo tikrumą, tavo autentiškumą, tavo tikrumą ir tu skambi toks, koks esi. Nereikia užsidėti karūnos didesnės, kuri vėliau gali nukristi.
Štai taip. Ačiū to, Gintarai, labai. Pasimatysime su jumis kitą savaitę ir susiklausysime, žinoma. Iki.